Hrišćanski meridijani.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Hrišćanski meridijani za 28. jun po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 15. jun po starom julijanskom kalendaru. U današnjoj emisiji čućete: vandali demolirali i oskrnavili crkvu u Čekrčićima. Sinod gruzijske crkve upoznao se sa stanjem u Ukrajini, a u Hong Kongu prikazana knjiga patrijarha Kirila. Izabran novi direktor Vatikanske biblioteke. A naša sveta i saborna crkva danas proslavlja i praznuje svetog mučenika cara Lazara i svete srpske mučenike, dakle Vidovdan, svetog proroka Amosa, svete mučenike Vita, Modesta i Kriskentija, svetog prepodobnog mučenika Dula, svetog Jefrema, patrijarha srpskog, svetog blaženog Avgustina, episkopa Iponskog, svetog prepodobnog Dula, pačenika, svetog Spiridona, patrijarha srpskog, svetog apostola Fortunata, svetog apostola Ahajka, svetog apostola Stefana, svetog Jonu, mitropolita Moskovskog i cele Rusije, svetog prepodobnog Ortisija Tavenisiotskog, svetog mučenika Grausa, svetog mučenika Nersa, svetog prepodobnog Jeronima, blaženog Avgustina, episkopa Iponijskog i svete prepodobno mučenike Grigorije i Kasijana Avnežeskoj. Da čujemo malo više o svetom mučeniku caru Lazaru. Jedan od velikaša srpskih koji su vladali carstvom srpskim posle cara Dušana, po smrti cara Uroša, Lazar bi krunisan od patrijarha Jefrema za cara srpskog. Slao je izaslanstvo u Carigrad sa monahom Isajom da moli da se skine anatema sa srpskog naroda. Borio se protiv turske sile u nekoliko mahova. Najzad sukobi se na Kosovu polju 1389. godine 15. juna po starom kalendaru sa turskim carem Muratom, gde bude posečen. Telo mu preneto i sahranjeno u njegovoj zadužbini Ravanici kod Čuprije, a docnije je preneto odatle u Ravanicu Sremsku, odakle je za vreme Drugog svjetskog rata 1942. godine preneto u Beograd i položeno u sabornu crkvu, gde i danas neteljeno počiva i pruža utehi i iscjelenje svima onima koji mu se molitvom obraćaju. Obnovio je Hilandar i Gornjak, podigao Ravanicu i Lazaricu, bio ktitor manastira Ruskog Pantelemona, kao i mnogih drugih crkava i manastira. Sada njegove svete mošti ponovo su vraćene u manastir Ravanicu.
Thank you.
i Srpske pravoslavne crkve. Do sada nepoznati vandali demolirali su i teško oštetili enterijer crkve rođenja Presvete Bogorodice u Čekrčićima u opštini Visoko. Prema prvim zaključcima uviđaja, nepoznati vandali su ušli u ovaj sveti hram, provalivši ulazna vrata, pritom oštetivši ista. U samom hramu razbili su ploču časnog prestola, a na upaljenu vatru bacili su sveto jevanđelje, ikone i druge sakralne predmete ovog hrama. Ne zna se tačno kada je ovo zlodelo počinjeno, pretpostavlja se da je ono učinjeno u noći između subote i nedelje. Tek u nedelju, 24. juna, je otkriveno i prijavljeno policiji koja je izvršila uviđaj. Na vest primljenu putem telefonskog poziva u nedelju oko 17 sati o paljenju crkve u Čekrčićima opštini Visoko, njegovo visoko preosveštenstvo gospodin Hrizostom, mitropolit Dabrobosanski, dao je sledeće saopštenje za javnost. Ovo je za nas veoma tužna i žalosna vest. Upravo smo stigli iz Bugojna gde smo služili svetu liturgiju i doživjeli jedno lepo i prijatno iskustvo sa našim malobrojnim narodom Bugojna i gostima koji su tu stigli. I dok smo još bili pod tim lepim utiskom, gle, primismo ovu tužnu vest koja nas je uistinu potresla i veoma razočarala. Sam čin je gnusan i krajnje uznemirujući i zabrinjavajući. Pitamo se, zar je moguće da nekome padne na pamet da zapali verski objekat, u ovom slučaju jednu pravoslavnu crkvu? Očekujemo pismeni izveštaj nadležnog sveštenika, ali pre svega izveštaj kriminalističke policije. Također očekujemo reagovanje nadležnih organa vlasti, kako opštinskih, tako isto i kantonalnih i federalnih, i njihovu spremnost da se sve ovo popravi i nadoknadi. Ovakvi ekscesni slučajevi mogu biti vrlo opasni. Oni su indikatori da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje opasna nacionalistička i šovinistička žarišta koja mogu zapaliti veliku vatru. Zato pozivamo organe kriminalističke policije Visoko i lokalne vlasti da podnesu potpun, tačan i celovit izveštaj. Ofarban izveštaj, kako su to navodno počinili maloletnici, neće proći i ne može nas zadovoljiti. Istovremeno pozivamo naš verni narod da ostane miran i pribran, te da se ne da isprovocirati i ne da obo pokrenuti na slično ili istovetno revanširanje. Sutra ćemo ovom nemilom događaju službeno obavestiti međureligijsko veće i poglavare verskih zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i Sveti arhijerejski sinod i članove episkopskog saveta. A vladika Ignjatije Braničevski izabran je za novog dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta na Beogradskom univerzitetu. Nastavno naučno veće ovog fakulteta na svojoj sednici donelo je odluku da novi dekan ove visokoškolske ustanove bude baš episkop Braničevski, gospodin Ignjatije, inače redovni profesor ovog fakulteta. Vladika Ignjatije Svetovno Dobrivoje Midić rođen je u Kneselu kod Niša 17. oktobra 1954. godine. Episkop je Požarevačko-Braničevski, Smederevski i profesor dogmatike i etike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Episkop Ignjatije je posle osmogodišnje škole koju je završio u rodnom mestu upisao bogosloviju Svetog Save u Beogradu i završio je 1974. sa odličnim uspehom. Osnovne studije teologije upisao je 1976. na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i okončao ih 1980. Već tokom osnovnih studija pokazao je intelektualnu hrabrost i kritički duh, osobine koje nisu bile svojstvene srpskim teolozima tog doba. Još tada se nije mirio sa ideokratskim i dogmatskim mišljenjem, sa školskom i akademskom teologijom i ustaljenim tipom mišljenja. Pored studija teologije, proučava je filozofiju, logiku, istoriju, književnost i umetnost. U toku doktorskih studija u Grčkoj je kasnije, sve do sada, posebno se bavio problemom eklesiologije, svakako u kontekstu triadologije, hristologije, pneumatologije i eshatologije. Pitanje crkve za njega nije naučno ili akademsko pitanje, već prvenstveno pitanje života i smrti. Crkveni način postojanja je tip ljudske egzistencije kojom se prevazilazi smrt. Posle doktorskih studija i odbranjene disertacije, episkop Ignjatije se vratio u otadžbinu i gotovo odmah po povratku 1988. godine izabran je za docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, prvo za predmet etiku, a potom posle smrti profesora doktora Stojana Koševića i za dogmatiku. Zamonašio se 1991. godine, a iste godine je rukopoložen za jerodžakona i zatim za jeromonaha. U međuvremenu je u dva navrata po 6 mjeseci boravio u Nemačkoj na specijalističkim studijama iz eshatološke teologije. Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve izabrao ga je za predstavnika Srpske crkve u međupravoslavnoj komisiji za pripremu Velikog sabora. Iako veoma mlad, otac Ignjat je izabran za episkopa Braničevskog 1994. godine na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske crkve.
Сердце стучит благодарности полное, небо стремясь, позабыв о себе. Слава тебе, Боже мой, слава тебе, Господи, слава тебе, Боже мой, слава тебе. Радуюсь милости, радуюсь малости, твое попечение со мною везде. Слава тебе, Боже мой, слава тебе, Господи, слава тебе, Боже мой, слава тебе. Каждым мгновением тебе я обязана, счастье в моей многотрудной судьбе. Слава тебе, Боже мой, слава тебе, Господи, слава тебе, Боже мой, слава тебе. Сердце стучит благодарности полное, небо стремясь, позабыв о себе. Слава тебе, Боже мой, слава тебе, Господи, слава тебе, Боже мой, слава тебе.
Vesti iz pomesne crkve. Predsjednik Austrije Aleksandar van der Bellen položit će u petak 29. juna u beloruskom gradiću Mali Trostinec kamen temeljac za austrijski spomenik za 13.000 jevreja Austrije koji su 1941. pa do 1944. umoreni u tamošnjem nacističkom logoru smrti. Jula meseca 2016. kardinal Christoph Schönborn posjetio je Mali Trostinec i izrazio duboko zaprepašćenje zbog tih zbivanja pre 75 godina. Tada je kardinal izjavio: spomen na bečlike i bečlije koje je nacistički režim pobio u Malom Trostinecu mora se očuvati. Za vreme svog boravka u Belorusiji predsjednik Austrije će zvanično otvoriti već podignuti spomenik za 200.000 pobijenih u Malom Trostinecu. Ovim povodom će tamo otputovati predsjednik Savezne Republike Nemačke Frank-Walter Steinmeier, poljski predsjednik Andrej Duda i izraelski predsjednik Ruven Rivlin. Inače, izgradnja ovog spomenika počela je 2015. godine. Njegova svetost Neofit, bugarski patrijarh, primio je u Sofiji kardinala Valtera Kaspera, bivšeg predsjednika Kongregacije za dogmatska pitanja u Vatikanu, u prisustvu više mitropolita ove svete crkve. Kardinal Walter Kasper je sada počasni predsjednik ovog papskog tela koje radi na jedinstvu hrišćana. U Bugarskoj je doputovao povodom svetkovanja praznika svetih apostola Petra i Pavla po novom kalendaru. On je isporučio bugarskom prvojerarhu pozdrave pape Franje. Na sastanku su potvrđeni tradicionalno dobre odnose između Rimokatoličke crkve i Bugarske crkve, što se vidi po tome što je Katolička crkva darivala deo svetih moštiju Svetog Georgija Pobedonosca, Rusenskoj eparhiji i Svetog Dasija Doroslovskog, Doroslovskoj eparhiji, a po činjenici što ova crkva daje Bugarskoj crkvi hramove u Evropi na upotrebu. Crkveno stanje u Ukrajini bilo je jedno od pitanja koje je razmatrano na zasjedanju Arhijerejskog sabora Gruzijske pravoslavne crkve 21. juna ove godine. Članova ovog sabora o ovom pitanju obavestio je katolikos patrijarh svegruzijski Ilija. Sveti sabor Gruzijske pravoslavne crkve apeluje na državne vlasti ove zemlje da donesu stroge zakonske mere protiv trgovaca droge i njenih rasturača, ali dozvoljava njenu upotrebu u medicinske svrhe. U saopštenju Svetog sabora stoji: Ustavni sud Gruzije razmatra pitanje ukidanja administrativne kazne onih koji posjeduju narkotičke kazne do 70 grama marihuane, što praktično znači legalizaciju ovog narkotika. Po mišljenju Svetog sabora logičan je zaključak da postoji mogućnost nabavke droge. Na kraju krajeva, sve ovo stvara osnovicu za dozvoljeno kultivisanje marihuane u Gruziji, što je totalno neprihvatljivo. Sveti sabor smatra da dozvola za proizvodnju kanabisa u suštini znači legalizaciju trgovine narkoticima, što će imati teške posljedice po ovu zemlju. S druge strane, Sveti sabor apeluje na državne vlasti da na vreme podižu rehabilitacione centre za lečenje zavisnika droge, kao i na medije da se angažuju u promovisanje zdravog načina života i informisanje javnog mnjenja o zloupotrebi droge, kao i da se održavaju kursevi u školama na kojima bi se deca učila zašto je droga opasna po život. U Hong Kongu je 26. juna obavljena prezentacija kineskog izdanja knjige njegove svetosti patrijarha Kirila Reč pastira. Po blagoslovu njegove svetosti knjigu je čitocima prikazao predsjednik Patrijaršijskog saveta za kulturu, mitropolit Pskovski i Pokrovski Tihon. Predstavljanju knjige, koju je organizovao Patrijaršijski savet za kulturu uz pomoć Ruskog kluba u Hong Kongu, prisustvovao je generalni konzul Ruske federacije u Hong Kongu, Kozlov, predsjednik kineske humanitarne fondacije Humain, Lu Dexji, članovi pravoslavne zajednice Hong Konga, hrišćanski crkveni delatelji, diplomate, novinari, lice iz javnog života. Lu Dexji je izrazio mišljenje da će ovaj događaj postati most na putu rusko-kineskih kulturnih razmjena i prijateljskih odnosa u ovom novom dobu.
Ona leži dobra majka, ne silazi s odrastoga, udovica dece ima, jedno manje od drugoga. Rad bi bio, ali nije, bolesnici više plave, se ti ogori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sina priđe i ledne joj ljubi ruke. I poljubci daše snagu, dalo mlade duše zdrave, majka diže ruku nagu, a ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htela reći, to govori ruka pada, oko tanje srce staje, ali još te ima nada, ima nada u prvenca, da će znati, da će te ti. Razumem te, majko draga, i držat ću u pameti, u grudma će mojim živeti, so tvoja, tvoja žena, ja ću vodit, braću moju, putem ovog svetitelja. Oka ja znam obraz neće, nisto muka, nisto bleda, shvatit ćemo, pamtit ćemo,
smo srpske majke čeda. Da smo srpske majke čeda.
I vesti iz hrišćanskog sveta. Državni sekretar Pietro Parolin susreće se sa crkvenim velikodostojnicima i državnicama Crne Gore i Srbije i otvoriti novo sedište Međunarodne biskupske konferencije. Reč je naravno o vatikanskom državnom sekretaru kardinalu Pietru Parolinu, koji se nalazi ove nedelje prvi put u poseti Crnoj Gori i Srbiji. Navodi se da je cilj njegovog dolaska jačanje odnosa sa Vatikanom i podrška ovdašnjim crkvama. Kardinal Parolin će najpre biti u poseti Crnoj Gori, počeo od srede, a subotu i nedelju provešće u Srbiji. U Crnoj Gori će vatikanski diplomata voditi razgovore sa predsjednikom države Milom Đukanovićem, predsjednikom vlade Duškom Markovićem i drugim političarima. U njegovom programu stoji služenje mise, susret sa sveštenstvom Barske nadbiskupije, sa vernicima katoličke i pravoslavne crkve, kao i sa muslimanima. U subotu će visokog gosta primiti predsjednik Republike Aleksandar Vučić, predsjednica vlade Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. U Srbiji će u nedjelju oslužiti misu u Novom Sadu, a u nastavku će osjetiti novo sedište Međunarodne biskupske konferencije Sveti Ćirila i Metodija, koju sačinjavaju biskupi Srbije, Crne Gore i Makedonije. Portugalski teolog i pisac Jose Tolentino Mendoza bit će novi arhivar i bibliotekar Svete Rimske crkve. Portugalski teolog i pisac Jose Tolentino Mendoza postavljen je za direktora Vatikanske biblioteke, koji nosi titulu arhivar i bibliotekar Svete Rimske crkve. Do sada je bio prorektor Katoličkog univerziteta u Lisabonu, a na službu stupa 1. septembra ove godine. Inače, novi direktor je poznati biblista i predavao je u Portugalu, Rimu i Brazilu. Od 2011. godine on je savjetnik Papskog kulturnog savjeta. Pored bogoslovskih radova, objavio je više književnih dela, uglavnom pesama. Sa svojim ogromnim brojem rukopisa i starih štampanih knjiga, Vatikanska biblioteka spada u najznačajnije biblioteke sveta. A u islamskoj kraljevini Bahrein otpočeli su građevinski radovi na podizanju katoličke biskupske crkve. Radovi se izvode u varošici Avali, oko 30 km južno od prestonice Maname. Katedrala će biti posvećena našoj preblagoj vladičici od Arabije i bit će duhovni centar za više od 2 miliona katolika, koliko ih ima u vikarijatu Severna Arabija, u kojoj spadaju zalivske države Kuvajt i Saudijska Arabija.
Ljubav se
Slušali ste crkveni dnevnik Hrišćanske meridijane za današnji dan, odnosno za praznik Vidovdan. U realizaciji učestvovali Gordana Josić i Slavoljub Prokić. Do slušanja.
Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna ja Marije,